Virðulegur forseti, ég vil þakka fyrir góða umræðu og efnislega því að hún er sannarlega gagnleg og það skiptir mjög miklu máli fyrir okkur sem að stöndum í stafni íslenskra heilbrigðisþjónustu að þingið sé samstiga í því að bæta þjónustuna. Ég vil taka undir það að þetta er ekki nýtt verkefni og það er að sumu leyti uppsafnað til mjög langs tíma. Ég er mjög meðvituð þennan vanda sem að lýst er í skýslunni og áhrifin af því að háttur þingmaður spurði áhrifin bæði á starfsfólk og sjúklinga. En allar þær aðgerðir sem ég hef talið hér upp eru til þess að bæta þar úr og eru til marks um það að ég tek þessi verkefni alvarlega. Það er mikilvægt að halda því líka til haga að það er ábyrgð Landspítala að tryggja gæði þjónustunnar og öryggi sjúklinga. Ásamt því að skapa vinnuumhverfi sem laðar að starfsfólk og Landspítali axlar þá ábyrgð. Því að það er afar mikilvægt að það sé skýrt og kemur líka fram í nýrri heilbrigðisstefnu. Hver ber hvaða ábyrgð og hvert er verkefni ráðuneytisins og einstakra stofnana. Og mér langar hér í lok þessar umræðu því ég mun ekki geta svarað öllum spurningum sem hér komu fram. Að segja það að heilbrigðisstefna sem að væntanlega verður mælt fyrir hér á næstu dögum, mögulega í næstu viku hér í þinginu og er það á undan áætlun sem betur fyrir því ég held að það sé mikilvægt að velferðarnefnd hafi góðan tíma háttvirt. Þar erum við að tala til að mynda fjármögnun kerfisins. Og þar erum við að tala fjármögnun kerfisins óháð í raun og veru rekstrar aðila, hvort að það eru enga aðilar eða opinberir aðilar. Við erum að tala gæðavísa sem eru auðvitað mjög mikilvægt að sé fyrir hendi hjá öllum sem að sinna heilbrigðisþjónustu. En þær aðgerðir sem að ég hef nefnt hér er að efla göngudeildarþjónustu, efla heilsugæsluna, samstarfi kragasjúkrahússins sem háttur þingmaður spurðum og fleiri spurðu hér um, efla uppbyggingu hjúkrunarrýma, auka sveigjanleika í þjónustu við aldraða sem er líka mjög mikilvægt og margir hafa hér nefnt og ekki síst að taka mönnunarvandann alvarlega með raunhæfum tillögum. Ég vil í lokin hér virðulegur forseti þakka háttvirtu þingmanni aftur fyrir það að vekja máls á þessu og ég held það hvernig mér líður akkurat núna í öndunarfærunum sé til marks það að ég hef mjög mikið meira að segja en kem því ekki hér að í lokin en ég vænti þess að við háttvirtu þingmanni maður munum ræða þetta.
Það er sérstakur umræður lokin.